18 grader minus af Stefan Arnhem, fortalte Jesper Bøllehus. Prolog 28. oktober 2010. Klokken havde passeret midnat, da taxien saknede farten og standsede uden for huset. To 500 kronesedler skiftede ejer, og manden steg ud af bilen uden at vente på byttepenge. Den iskolde, bidende vind blæste kraftigt fra det kulsorte Kattegat og var så hård, at han kunne mærke de salte stænk fra bølgerne, som slog ind over molen i mørket et halvt hundrede meter borte. Desuden vidnede det tynde lag frost på jorden om, at temperaturen var krøbet ned under frysepunktet. Så han gik rundt om taxien, åbnede bagdøren og hjalp sin ledsager ud, så hun ikke skulle glide på sine faretruende høje hæle. Kun 30 meter endnu, tænkte han, og smækkede bildøren i bag hende. 30 meter, hvor det galt om at være sød og udstråle tryghed, uden at virke alt for anmassende. For hende ser at føle, at det helt og holden var hendes egen beslutning at tage ham med hjem. Hun skuttede sig, tog et fast greb i den lille pelsjakke med højre hånd, og lod ham tage den venstre på vej op mod huset. Det var et godt tegn. Især i betragtning af, hvor anstrengende middagen havde været. Hvordan han havde måttet bruge alle sine tricks, hvor hun ikke skulle gennemskue ham, opdage hulheden i hans smil og forlade bordet. Præcis som aftalt havde de mødtes på Grand Hotel Mølle. Hun havde ventet på ham i lædermøblerne i lobbyen, med en drink i hånden og de lange, slanke ben lagt over kors. Og det havde straks slået ham, at hun så ud akkurat som på billedet. Det mørke, næsten drengede kortklippede hår, de mørkerøde læber og de høje kindben var nøjagtigt, som han havde forestillet sig. Selv ansigtet, som han antog var blevet photoshoppet, havde set ud, som om det aldrig havde været udsat for solens skadelige stråler. Det skete næsten aldrig. Snarere var virkeligheden langt de fleste gange en skuffelse. Spørgsmålet var egentlig bare, hvor stor. Dårlig hud, udplukkede øjenbryn og deller, som ikke lod sig skjule, trods det løssiddende tøj. Indimellem havde virkeligheden været så langt fra billedet, at han bare var drejet om på hælen, inden de havde nået så meget som at hilse på hinanden. Men i aften havde han som sagt måttet kæmpe for det. Og på vej op ad havegangen med høggerne i sten og automatisk belysning, besluttede han sig for, at hvis der var noget, han fortjente i nat, så var det at have det sjovt. Så sjovt, at hun ikke ville kunne gå i mindst en uge. Først havde han bare brug for en forsikring. Uden den var der ikke meget, han kunne gøre. Derfor standsede han der, hvor udendørsbelysningen var stærkest, og overvågningskameraet havde en god vinkel, og vendte sig om mod hende. Hun mødte hans blik, og han svarede ved at trykke sin læber mod hendes. Hun behøvede ikke at besvare kysset. Det var nok, at hun tog imod. Så længe hun ikke skubbede ham fra sig, eller stak ham en lussen, havde han alle de beviser, han skulle bruge, for at kunne hævde, at det hele var frivilligt, og at anklagerne mod ham blot var en værdiløs efterkonstruktion for at få fingre i hans penge. Han kunne med andre ord snart gøre, hvad han ville med hende. Han hjalp hende af med pelsjakken og viste hende ind i huset. Ligesom de fleste andre, der var kommet så langt, havde hun svært ved at skjule, hvor imponeret hun var af husets indbydende planløsning. Ilden, der allerede brændte i den åbne pejs, og de specialdesignede møbler. Og af kunstværkerne, som fik enhver udstilling i Dunkers Kulturhus nede i Helsingborg til at fremstå, som om den var kreeret af en gruppe børnehavebørn. Han tilbød hende noget at drikke i kælderbaren, og bedyrede, at ingen lavede så gode mojitos som ham. Hun lyste op og fulgte med ham ned ad trappen. Han lod hende gå forrest gennem den hvidkalkede korridor forbi spa-afdelingen, og bad hende om at fortsætte ind gennem åbningen til venstre for den indbyggede reol for enden af gangen. Det gjorde hun. Men da hun først var inde i det vinduesløse rum, vendte hun sig om mod ham med en undrende mine. Præcis som alle før hende havde gjort. Alle undrede de sig over, hvor barn, som de var blevet lovet, befandt sig. I stedet stod der en stor seng, samt fire kraftige metalringe med spænderemme fastgjort i stålvejer, som var trukket langs vægge og gulv ved hjælp af vejerblokke. Alt var malet hvidt. Slaget blev en smule hårdere, end han havde tænkt sig. Det var ikke hans hensigt at ødelægge hendes smukke ansigt. I hvert fald ikke endnu. Hun faldt baglæns ned på sengen, og mens han sikrede den ene stålvejer omkring hendes håndled, kunne han ud af øjenkrogen se, at hun blødte fra næsen. Hun var alt for omtåget til at kunne nå at reagere og gøre modstand, inden han sekunder senere havde fastgjort både hendes arme og ben, hvorefter han i ro og mag kunne justere wirene, til hun lå helt udspændt. Han havde forventet, at hun, ligesom alle de andre, ville spilde sine kræfter på at forsøge at komme fri. I stedet lå hun bare og kiggede på ham med udstrakte arme og spredte ben. Det var, som om hun bad ham om at gå ekstra hårdt til hende. Hvorfor skuffe hende? Han åbnede garderobeskabet med alt det legetøj og værktøj, som han havde samlet i årenes løb. Fandt skræddersaksen og den nyindkøbte gagball frem, som han pressede ind i hendes mund og spændte på plads med remmene. Stadig ingen modstand. På en måde var det næsten for godt til at være sandt. På den anden side var modstanden et ikke helt uvæsentligt